Ezra 2-chi bob. Bobil shohi Navuxadnazar asir qilib olib ketgan yahudiylarning bir qismi Quddusga va Yahudo yurtidagi o'z shaharlarga qaytib kelib o'rnashdilar. Ular Zarubabel, Yoshua, Nahmiyo, Sarayo, Raliyo, Mardoxay, Bilshon, Mispar, Bigvay, Rahum va Banax boshchiligida qaytib kelgan edilar. Surgundan qaytib kelgan Isroil erkaklarining soni quyidagicha edi. Parosh urug'idan 2172 nafar erkak. Shafatiyo urug'idan 372 nafar erkak. Orax urug'idan 775 nafar erkak. Bahat Moab, ya'ni Yeshua hamda Yoab urug'laridan 2812 nafar erkak. Elam urug'idan 1254 nafar erkak. Zattu urug'idan 945 nafar erkak. Zakkay urug'idan 760 nafar erkak. Banix urug'idan 642 nafar erkak. Bovay urug'idan 623 nafar erkak. Ozgat urug'idan 1222 nafar erkak. Odoniham urug'idan 666 nafar erkak. Bigvay urug'idan 2056 nafar erkak. Adin urug'idan 454 nafar erkak. Oter, ya'ni Yohizqiyo urug'idan 98 nafar erkak. Bezay urug'idan 323 nafar erkak. Yora urug'idan 112 nafar erkak. Hashum urug'idan 223 nafar erkak. Gibor urug'idan 95 nafar erkak. Tagi Baytlahmlik 123 nafar erkak. Tagi Natufolik 56 nafar erkak. Tagi Onatutlik 128 nafar erkak. Tagi Ozmobitlik 42 nafar erkak. Tagi Xirat Arimlik, Xafiralik va Barutlik 743 nafar erkak. Tagi Ramalik va Gebolik 621 nafar erkak. Tagi Mixmashlik 122 nafar erkak. Tagi Baytillik va Aylik 223 nafar erkak. Tagi Navolik 52 nafar erkak. Tagi Mahbishlik 156 nafar erkak. Tagi Elamlik 1254 nafar erkak. Tagi Harimlik 320 nafar erkak. Tagi Lodlik, Hodidlik va Onulik 725 nafar erkak. Tagi Yerixolik 345 nafar erkak. Tagi Sanolik 3630 nafar erkak. Surgundan qaytib kelgan ruhoniylarning soni quyidagicha edi. Yoshua naslining Yodiyo urug'idan 973 nafar erkak. Immar urug'idan 1052 nafar erkak. Pashxor urug'idan 1247 nafar erkak. Harim urug'idan 1017 nafar erkak. Surgundan qaytib kelgan Levilar urug'larining soni quyidagicha edi. Hodaviyo naslidan bo'lgan Yeshua hamda Kadmil urug'laridan 74 nafar erkak. Osif urug'idan bo'lgan qo'shiqchilar 128 nafar erkak. Shallum, Oter, Talmon, Oqqu, Xatita va Shuvay urug'laridan bo'lgan ma'bad darvozabonlari hammasi bo'lib 139 nafar erkak. Surgundan qaytib kelgan ma'bad xizmatkorlarining urug'lari quyidagilar edi. Ziho, Hasufa, Tabbayot, Kerosh, Siyoho, Padon, Lavon, Hagava, Oqquv, Hagaf, Shalmay, Xanon, Giddol, Gahar, Rayo, Ratan, Nakudo, G'azzom, Uzzo, Posiyoh, Besay, Osnah, Munim, Nafusim, Bobuh, Hakufa, Xorxur, Bazulut, Mahido, Xarsha, Borkis, Sisaro, Tamah, Naziyo, Xatifa. Sulaymon qarollarining surgundan qaytib kelgan urug'lari quyidagilar edi. Sotay, Sofarat, Parudo, Yalloh, Darxun, Giddol, Shafatiyo, Xattil, Paharat Xazzavoyim, Omay. Ma'bad xizmatkorlari va Sulaymonning qarollari urug'lardan bo'lganlarning jami 392 kishi edi. Quyidagilar: Telmalah, Telharsha, Xarub, Adon va Immar shaharlaridan kelgan edilar. Daloyo, Toviyo va Nakudo urug'lari 652 kishi. Lekin bular o'zlarining urug'boshisi Isroil avlodiga mansubligini isbotlay olmasdilar. Quyidagi ruhoniylar urug'lari ham o'z nasabnomasini topa olmadilar. Xavayo, Hakkus va Borzulay urug'lari. Borzulayning bobosi Giladlik Borzulay degan odamning qiziga uylangan bo'lib, bu urug' o'sha ayolning urug'i nomi bilan yuritilar edi. Shu sababdan ular xizmat qilishga nopok hisoblanib, ruhoniylikka qabul qilinmadilar. Yahudo hokimi ularga shunday dedi: Birorta ruhoniy Xudodan Urim va Tummim orqali ruhoniy ekanligingizni so'rab tasdiqlamaguncha sizlar nazirlarning ruhoniylarga tegishli ulushidan tanovul qilmaysizlar. Bu jamoa jami 42360 kishidan iborat edi. Bulardan tashqari qul va cho'rilari 7337 kishi. Qul va cho'ri qo'shiqchilar 200 kishi edi. Jamoaning 736 ta oti, 245 ta xachiri, 435 ta tuyasi, 6720 ta eshagi bor edi. Asirlar jamoasi Quddusga, egamiz uyining vayronalari oldiga kelishdi. Shu zahoti ba'zi urug'boshlar Xudoning uyini oldingi o'rinda qayta tiklash uchun ko'ngildan chiqarib nazirlar keltirdilar. Har biri qurbi yetgancha nazr atadi. Ular qurilish uchun jami 61000 oltin tanga, 190 put kumush va ruhoniylar uchun 100 ta ko'ylak berdilar. Ruhoniylar, levilar, qo'shiqchilar, ma'bad darvozabonlari, ma'bad xizmatkorlari va xalqdan bir qanchasi Quddusga hamda uning atrofidagi shaharlarga o'rnashib oldilar. Isroil xalqining qolganlari esa o'z shaharlariga borib joylashdilar.